Ա. Երբ երկու մելիքները հեռացան, խանը գտնվում էր մի տեսակ հոգեկան վերկրության մեջ. Առասպելական գանձի պատմությունը այն աստիճան գրգռել էր նրա ագահությունը և այն աստիճան լցրել էր նրա սիրտը շուտ հարստանալու հույսերով, որ երևակայում էր, թե քանի րոպեից հետո աշխարհի ղարունը կդառնա. Ինչեր չէր կարելի անել այդ գանձով. Նրանով կարելի էր կազմակերպել զորքերի այնքան բազմություն, որոնցմով շատ հեշտ կլիներ տիրել ամբողջ ատրպատականը, որոնցմով կարելի կլիներ մինչև անգամ հափշտակել սեֆևիների թագը. Ագահության և փառասիրության բաղձանքը ծնեց նրա մեջ հանցավոր խորուրդ. Մեղանչել հյուրասիրության սրբության դեմ և չհարգել տված խոսքը. Երկուսն էլ մեծ անպատվություն էին մի պետի համար, որքան վայրենի, որքան և բարբարոս լիներ նա. Թորոս իշխանի ընդունելության պայմանները սկզբից որոշված էին նրա հետ. Իշխանը պիտի գար 200 ձիավորներով, բերելով իր հետ գերիները ազատելու փրկանքը. Փրկանքի քանակությունը կամ ընծաների արժեքը որոշված չէին, դրանք թողված էին իշխանի մեծ ահոգության վրա. 200 ձիավորներ խանի կողմից պետք է դիմավոր էին նրան. Իշխանին պետք է ցույց տրվեր, նրա պատվի համեմատ, ամեն հարգանք և հյուրասիրություն. Բայց այդ բոլոր կարգադրությունները փոխվեցան խանի մտքում. Նա վճռեց, եթե Թորոս իշխանը չի համաձայնվի տալ նրան Մելիք Վարդանեսի գանձը, այն ժամանակ ոչ միայն գերիները չէ կարող ազատել, այլ խանը կհրամայե նրան կալանավորել, բանտարկել և բանտի մեջ մաշել, մինչև գանձը ստացվի. Բայց Թորոս իշխանը միայնակ չէր լինելու. Նա իր հետ պիտի բերեր հայոց քաջերից 200 զինված ձիավորներ. Այդ ոչինչ. Խանի բանակի մեջ կարելի էր մի րոպեյում պատրաստել 1000 զինված մարդիկ. Դարձյալ մկանը կարելի էր գցել թակարդի մեջ. Մինչ խանը այդ խորհրդածությունների մեջ էր, կանանոցի վրաններից դուրս եկավ մի կին. Նա ոտքից ցգլուխ փաթաթված էր մուգ կապտագույն չադրշաբի ղադիֆա մեջ և երեսը ծածկած ուներ սպիտակ անթափանցիկ քողով, որի աչքերը ծածկող մասը միայն ուներ մաղաձև հյուսվածք, տեսությունը իսպար չխափանելու համար. Հուշիկ, նազակայլ ընթացքով դիմում էր նա դեպի խանի վրանը, և նրա առջևից գնում էր ծերունի Ահմեդը, ներքինապետի բոլոր ինքնավստահությամբ. Ճանապարից բոլորը հետ էին քաշվում, երեսները շուռ էին տալիս մտածելով, որ անցնողը խանի հարեմի խանումներից մեկը պետք է լինի. Եվ իրավ, դա Սյուրին էր. Ծերունի Ահմեդից տեղեկացած լինելով երկու մելիքների մատությունների մասին, գնում էր իր ամուսնի մոտ հայ գերիների ազատության համար բարեխոսելու. Նա անցավ դեպի խանի վրանի այն մասը, որ կոչվում էր Խալվատխանա, Գաղտնարան. Ներքինին բաց արեց նրա առջև մուտքը. Նա ներս մտավ, կրկին նրա ետևից մուտքը փակվեցավ. Սյուրին մնաց միայնակ Գաղտնարանի մեջ. Նա մի կողմ ձգեց մուգ կապտագույն չադրշաբը, որի մեջ փաթաթված էր, և հայտնվեցավ որպես մի ծովային հավերժահարս, որ հանկարծ դուրս է գալիս Ոստրեի միջից. Նա երեսից հետ քաշեց քողը. Այդ թանձր, անթափանցիկ քողը կարծես խեղդում էր նրան. Այժմ սկսեց ազատ շունչ քաշել. Այն օրվա բոլոր անցքերը թողել էին նրա սրտում դառը և ցավալի տպավորություններ. Հարեմի կանանց նախանձը, գլխի մազերի կտրվիլը, հայ գյուղացիների սոսկալի վախճանը, իր հոր և նրա համանման արբանյակի բանսարկությունները, այդ բոլորը այն աստիճան վրդովել, այն աստիճան տխրության մեջ էին գցել նրան, որ նմանում էր մի անմխիթար սգավորի, որը կորցրած է լինում այն, ինչ որ ամենաթանկագինն է աշխարում նրա համար. Այսուամենայնիվ, այս բոլորը չէր կարող պատճառ տալ հարեմի ստրուկին ուշադրություն չդարձնել իր հագուստի և զարդարանքի վրա, որպես վայել էր իր իշխանի աչքին երևնալու համար. Նա տխուր էր, թե ուրախ, միևնույն է. Պետք էր սովորական պճրանքով ներկայանալ իր իշխողին. Նրա կարճլիկ շալվարը, յուպկա, կարված էր վարդագույն ատլասից, ոսկեհուր բանվածքով, և ստորին եզերքը 4 մատի լայնությամբ զարդարած մարգարիտներով և գոհարներով։ Թիկնոցը կարված էր մանուշակագույն թավիշից, նույնպես ոսկե թելերով նախշած և եզերքը մարգարիտներով զարդարած։ Խոշոր մարջաններով շարած մի թանկագին մանյակ քարշեր ընկած պարանոցից կիսամերկ կուրծքի վրա։ Ամբողջ մարմինը բուրում էր անուշահոտության մեջ։ Անհանգիստ, անվճռական դրության մեջ կանգնած էր նա գաղտնարանում։ Տարուբերվում էր մտածությունների մեջ, թե ինչպես պետք էր հանդիպել խանին, ինչ կերպով սկսել իր խոսքը։ Արդյոք իր վարմունքը կասկածելի չէր անի նրան խանի աչքում, և չէր մերկացնի նրա համակրությունը դեպի հայերը և քրիստոնյաները, որ այնքան տարի ամենայն զգուշությամբ ծածկած էր։ Ինչպես բարեխոսել գերիների ազատության համար, ինչպես ասել, թե այն բոլորը սուտ է, ինչ որ հայտնեցին երկու մերիկները երևակայական գանձի մասին։ Ախր, նրանցից մեկը իր հայրն էր, ինչպես ցույց տալ նրա խաբեությունը։ Արդյոք կհավատար խանը։ Այդ դարձյալ մի հարց էր։ Հարեմի ինտրիգաների մեջ սովորել էր նա փոքրինչ խորամանկ լինել։ Մտածում էր իր միջտորթությանը մի գերմնական գաղտնի ազդեցությունից ներշնչված խորհրդավոր ձև տալ։ Դրա համար բավական էր հնարել մի երազ, ասել, թե երազումս այս տեսա, այն տեսա, և այս բոլոր տեսիների ազդարարության համեմատ պետք է ազատել գերիներին, եթե ոչ, հետևանքը վատ կլինի, որովհետև Աստված մեծ պատիժ է սպառնում։ Բայց ինչու այդ բոլորը նոր էր մտածում նա, ինչու սկզբից խորհած, նախապատրաստված չդիմեց նա գործին։ Նա շտապեց։ Հենց որ ծերունի ներքինապետը հաղորդեց նրան, թե ինչ թակարդ լարեցին երկու մելիքները, հենց որ լսեց նա փողի առաջին ձայնը, որ ազդարարում էր Թորոս իշխանի գալը, նա աճապարեց խանի մոտ, հազիվ ժամանակ գտնելով հագնվելու։ Այժմ միանգամից հասկացավ նա իր կատարած դերի վտանգավոր կողմերը։ Միթե խանի կասկածը չէր գրգռի նա, երբ իմանար, թե իր կինը լրտեսում է նրա խոսակցությունները, թե Ահմեդի ձեռքով կաշառում է սպասավորներին, թե վերջապես շատ բաներ կարող էր գիտենալ նա, այնուհետև ինքը կորած էր։ Ահա այդ մտատանջությունների մեջ գտավ նրան խանը, որ ավելի բարկացած, քան թե զարմացած իր ամուստի անակնկալ այցելության վրա ներս մտավ գաղտնարանը։ Հարեմի մեջ փակված կնոջ իր արգելարանից դուրս գալը և ահագին բազմության միջից անցնելով այդ վրանը մտնելը ոչ միայն անվայել, այլ բոլորովին հակառակ էր կանանոցի կանոններին, և դրանով պետք է բացատրել այս սպառնական հայացքը, որով դարձավ խանը դեպի իր կինը, հարցնելով. «Դու ի՞նչ գործ ունես այստեղ»։ Սյուրին մնաց շփոթված. կարծես նրա լեզուն կապեցին, և մի խոսք անգամ չգտավ պատասխանելու։ Նրան տիրեց մի տեսակ երկյուղ, ստրուկի երկյուղը իր սարսափելի տիրոջ առջև։ Այդ առաջին անգամն էր, որ նա զգում էր իր ոչնչությունը, թե ինքը մահմեդական ընտանիքի մեջ մի կրավորական առարկա էր, մի փայլուն և խայտաճամուկ զարդ էր, և ոչ կամքի ու խոսքի տեր արարած, և ոչ ամուստի ընկեր ու նրա խորհրդակից։ Խանը նայելով այդ գեղեցիկ, շփոթված առարկայի վրա, որը որպես մի ամոթխած հրեշտակ ներկայանում էր նրա աչքում իր բոլոր սքանչելի հրապուրանքով, մեղմեց իր բարկությունը և մոտենալով բռնեց նրա ձեռքից, նստեցրեց իր մոտ մախմուրի օթոցի վրա և հարցրեց.
«Գիտեմ, մի խնդիրքով եկած կլինես ինձ մոտ, խոսիր, նազելիս. Դե, ի՞նչ ունիս ասելու»։
Նեղ դրությունը մարդուն սրամիտ է շինում։ Սյուրին հանկարծ հիշեց այն նշանավոր ժոպեն իր ամուստական կյանքում, որ սկիզբը դրեց նրա անբախտությանը։ Նա հիշեց այն տագնապալից գիշերը, երբ ինքը 14 տարեկան մի անմեղ աղջիկ փառասեր հոր ձեռքով ձգվեցավ խանի գիրկը։ Նա հիշեց այն բոլոր հոգեկան տանջանքը, այն բոլոր գարշելի զզվանքը, որով ինքը, որպես մի նոր ռիպսիմե, պատերազմում էր խանի գազանային կրքերի դեմ և չէր կամենում անձնատուր լինել։ Նա հիշեց այն խոսքը, որ Ախտաբորբոք խանը երդվելով ասաց նրան. «Խնդրիր ինձանից ամեն բան, և ես կտամ քեզ, միայն թե դու իմս լինես»։ Սյուրին ոչինչ չխնդրեց և անձնատուր եղավ. Այնուհետև խանը մի քանի անգամ կրկնեց նրան միևնույն խոստմունքը, բայց Սյուրին միշտ սպասում էր մի կարևոր դեպքի, որ իր խնդրածը մի նպատակահարմար և նշանավոր բան լիներ. Այժմ դեպքը ինքնըստինքյան առաջ եկավ. Նա չոքեց խանի առջև, որպես մի խոնար աղերսարկու աստվածներից ամենասարսափելի արձանի առջև, և իր գեղեցիկ, արտասուքով լի աչքերը, բարձրացնելով դեպի վեր, ասաց.
«Իմ իշխանը հիշում է, որ մի պարտք ունի ինձ վճարելու»։
«Ի՞նչ պարտք», հարցրեց նա զարմանալով.
Սյուրին հիշեցրեց նրան հին խոստմունքը.
«Այդ ես չեմ մոռացել», ասաց խանը ժպտալով. «Ես մեղավոր չեմ, որ քո առջև վատ պարտական գտնվեցա. դու առհասարակ անհոգ ես քո ապառիկների վերաբերությամբ. Հիմա խնդրիր, ինչ որ կամենում ես. ես իմ խոստմունքը պատրաստ եմ կատարելու»։
«Ես քեզանից մեծ բան չեմ խնդրելու»,
պատասխանեց Սյուրին, տակավին անշարժ մնալով իր չոքած դրության մեջ։
«Ես եկա խնդրելու, որ ազատես հայ գերիներին և Թորոս իշխանին ձեռնուն այն հետ չդարձնես»։
«Այդ շատ մեծ բան է քո խնդրածը», պատասխանեց խանը զարմացական բացականչությամբ,
և նրա փոքրինչ մեղմացած դեմքը կրկին մռայլվեցավ սովորական խստությամբ։
«Դու կամենում ես ինձ կորցնել տալ Մելիք Վարդանեսի ամբողջ գանձը»։
«Ի՞նչ գանձ»։
Խանը սկսեց պատմել նրան բոլորը, ինչ որ լսել էր նրա հորից և Մելիք Ֆրանգյուլից առասպելական գանձի մասին, ավելացնելով, թե մեծ հիմարություն կլիներ իր կողմից մի այսպիսի ահագին կողոպուտը ձեռքից բաց թողնել, մանավանդ որ ինքը փողի շատ հարկավորություն ունի։ Սյուրին պատասխանեց, թե ինքը երբեք հանձն չէր առնի ձանձրացնել իր իշխանին անտեղի խնդիրքով, և երբեք չէր ցանկանա զրկել նրան իր շահերից, եթե գիտենար, որ այդ երևակայական գանձը գոյություն ունի։ Բայց նա այդ բոլորը զրպարտություն է համարում, թեև հաղորդողներից մեկը իր հայրն է։
«Ուրեմն ի՞նչ նպատակ ունեին նրանք խաբելու ինձ»,
հարցրեց խանը խորին վրդովմունքով։
«Նպատակ ունեն»,
պատասխանեց Սյուրին զգալի խռովությամբ։
«Եվ նրանց նպատակ ինձ լավ հայտնի է. բայց այժմ անհարմար եմ համարում հաղորդել ձեզ, հուսալով, որ իմ իշխանը, իմ իշխանը կհավատա, որ իր աղախինը սուտ խոսող չէ»։
Այս խոսքեր արտասանեց նա այնպիսի մի զգացմունքով, որ ազդեց խանի քարացած սրտի վրա, և նա բռնելով իր առջև չոքած գեղեցիկ կնոջ թևքից, կրկին նստեցրեց իր մոտ ասելով.
«Ես կկատարեմ քո խնդիրքը»։
Սյուրին ուրախությամբ ընկավ իր իշխանի գիրկը. թևքերը փաթաթեց նրա պարանոցով, և իր բորբոքված, շառագունած թշերը սեղմեց նրա շրթունքի վրա։ Այդ առաջին անգամն էր, որ մանկահասակ կինը այնպես ջերմ, այնպես անկեղծ սիրով գրկում էր իր բռնապետին, որին մինչև այն օր միշտ ատել, միշտ անիծել էր իր սրտում։ Այդ միջոցին կրկին հնչեց փողը, և հեռվից լսելի եղան ձիաների սմբակների ձայներ։
«Այժմ հեռացիր նազելիս»,
ասաց խանը կանգնելով և Սյուրիին իր հետ վեր բարձրացնելով։
«Թորոս իշխանը գալիս է»։
Սյուրին ծածկվեցավ իր մուկ կապտագույն չադրշաբի մեջ, ձգեց երեսի վրա անթափանցիկ քողը և դուրս եկավ գաղտնարանից։ Մուտքի առջև նրան սպասում էր ծերունի ներքինապետը, որն առաջ ընկավ և տարավ տիկնոջը մինչև իր վրանը։ Այնտեղ միայն հարցրեց ծերունին.
«Հաջողվեցավ»։
Սյուրին ուրախության ժպիտը երեսին պատասխանեց.
«Այո»։
«Փառք աստուծո»,
բացականչեց ծերունին, իր գոհունակ ձեռքերը բարձրացնելով դեպի երկինքը։